Просты люд, гэтае паняцце ўсплыла ў грамадскай дыскусіі падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Асабліва яно актуалізавалася ў сувязі з абнародаваннем дадзеных вераснёўскага апытання НСПД, паводле якога за квартал рэйтынг нікому невядомага палітыка ўзляцеў з 1% да 7 паводле адкрытага апытання і ажно да 17 паводле закрытага. Але дадзеныя НСПД сведчаць, што падобныя скачкі рэйтынгу назіраліся і адносна Александра Мілінкевіча ў 2006 годзе, і адносна Владзіміра Някляева ў 2010. Аднак вось прыхільнікі Караткевіч кажуць, што, маўляў, здарыўся цуд, што іх кумір здолела вырвацца з апазіцыйнага электаральнага гетта, выйсці на некі іншыя колы беларускіх выбаршчыкаў, якія былі недасягальныя для яе, так бы мовіць, папярэднікаў у прэзідэнцкіх выбарах. Александр Пашкевіч, вы згодны?
Скажу так, што ставіся да гэтых заяваў члена выбарчага штаба Караткевіча да таго, што яны выйшлі на нейкія новыя, раней неапрацаваныя колы выбаршчыкаў у параўнанні з ранейшымі часамі, дастаткова скептычна. Бо наколькі я бачу, кампанія Татьяны Караткевіча вядзецца дастаткова традыцыйнымі метадамі, нічога тут такога ўжо звышнатуральнага яна не дэманструе, і ўсё у тым ці іншым выглядзе рабілася раней. А ўлічваючы тое, што ўсе сацыялагічныя пытанні апошніх 20 гадоў сведчылі, што ў беларускім грамадстве існуе 20 до 30% такіх прынцыповых праціўнікаў сённяшняй улады, то мяркую, што ўсё ж такі на гэтым самым электаральным полі гуляе і Караткевіч. Ну, трэба ўлічыць, што гэтыя працэнты дастаткова вялікія, ну, такія адносна вялікія, яны гэта не проста нейкія такія апазіцыйныя штыкі, якія падпарадкоўваюцца нейкім загадам, нейкім інструкцыям з цэнтра, якія апазіцыйныя лідары кантралююць, што гэта проста людзі, якія па тых ці іншых прычынах ставяцца скептычна да ўлады і прымаюць сваё рашэнне, ну, не ведаючы толкам нават, што там адбываецца ў гэтых апазіцыйных асяродках. І ўсе гэты спрэчкі, якія тут мы дастаткова шырока абмяркоўваем, дастаткова актыўна праводзім, яны міма гэтых людзей праходзяць. Яны падтрымліваюць, ну, прымаюць рашэнне па тынцы Караткевіч проста таму, што яна асацыюецца ў іх з альтэрнатывай, што яна сябе пазіцыянуе як апазіцыйны кандыдат. Па тых жа самых прычынах фактычна ў свой час падтрымліваўся Вадзімір Ганчарык, Александр Мілінкевіч, Александр Казуін.
Вы ў сваім фейсбуку пісалі пра тое, што мелі пэўнае дачыненне да кампаніі Владзіміра Ганчарыка, а вось тыя людзі, якія яго падтрымлівалі, это тыя самыя людзі, ну, прыкладна, якія, умоўна кажучы, падтрымлівалі Некляева?
Я не падтрымліваў у свой час Владзіміра Ганчарыка, не ўдзельнічаў на кампаніі, я ўдзельнічаў у кампаніі Сямёна Домаш. Ну, аднак, улічваючы тое, што ў свой час мне давялося, ну, дастаткова так шмат праходзіць па кватэрах, шмат пракантактаваць з людзьмі у той ўжо далёкі час, то, ў прынцыпе, я той выношваў це перакананне, што большыя людзі, якія падтрымліваюць апазіцыю, яны ўсё ж такі не разбіраюцца ў нейкіх тонкасцях гэта палітычнага жыцця ў сталіцы, у тым, што адбываецца на гэтым асяродку гэтых апазіцыйных партый. І яны гатовы падтрымаць апазіцыйна, яны гатовы падтрымаць альтэрнатыву дзеючаму кіраўніку. І я не думаю, што з таго часу, хоць ужо прайшло амаль 15 гадоў, нешта так прынцыпова змянілася, паколькі не змянілася не змянілася краіна, не змянілася інфармацыйная палітыка ў ёй. Я мяркую, што з таго часу стану хіба толькі горш, не лепш.
Александр Дэнько, вы недаўна зрабілі такое журналісцкае даследаванне, паездзілі некалькі дзён з камандай Татьяны Караткевіч і проста паглядзелі, як і хто на яе рэагуе. Пасля вось гэтага вашага досведу, які ваш адказ на гэтае пытанне? Ці згодны вы з вот этой тэзай, што Караткевіч здолела выйсці на некія іншыя колы грамадства, на якія раней апазіцыі не выходзіла?
Я, па сутнасці, бадай пагаджуся з каментаром Алеся Пашкевіча, і мне сапраўды лягчэй адказаць на гэтае пытанне, вот апісваючы людзей, якіх я бачыла на этыкетах Татьяны Караткевіч. Сапраўды, два дні мы з ёй падарожнічалі па гарадзенскай і менскай вобласці і наведалі агулам 5 гарадоў. Вот я адзначыла, што на гэтыя пікеты прыходзяць малазабяспечаныя людзі. Не так шмат тых, каго мы звыклі называць інтэлігенцыяй, хаця там, канешне, трапляліся і настаўнікі. настаўнікі, гэта вельмі дробныя прадпрымальнікі, рабочыя. І значная частка гэтых людзей, гэта вот такія пакрыўджаныя сённяшняй сацыяльнай сістэмай. Агулам можна сказаць, што і ўлады пакрыўджаныя. Гэта людзі, якія не задаволеныя найперш сваімі заробкамі. Альбо пакрыўджаныя асабіста, якія вот яны шмат гадоў проста спрабуюць нешта давесці сваю праўду ў розных дзяржаўных органах, а іх вот у судах, а іх вот футболяць там з месца на месца. Мне таксама вельмі цяжка сказаць, ці гэта сапраўды электарат Тацяны Караткевіч, ці гэта людзі, якія прыйшлі да любога альтэрнатыўнага кандыдата, проста шукаючы праўды, таму што яны не знайшлі яе ва ўладзе. І я таксама хацела пазначыць, што вот, на жаль, ніводзін з экс-кандыдатаў прэзідэнты не даў магчымасці экспертам, да нават і не экспертам, стал тут даследаваць свой электарат. Мы не можам, на маю думку, цяпер хаця б з мінімальнай ступені верагоднасці сказаць, што Мілінкевіча падтрымліваюць гэтыя людзі, Каткевіча гэтыя, колькі гэтых людзей, чаго яны хочуць. Гэта вот таму, што палітычная актыўнасць гэтых людзей, яна вельмі непаслядоўная. І фактычна яны з'яўляюцца перад сваім электаратам прэзідэнцкіх кампаній, адбываецца гэта аднойчы, пасля яны знікаюць з поля і незразумела, чым яны займаюцца. І ў іх проста, на маю думку, няма шансаў сфармаваць гэты ўстойлівы электарат, ані сярод тых людзей, якіх мы хочам называць простымі, ані сярод усіх іншых. І гэтаму пацверджанне вот нізкія рэйтынгі ўсё ж такі апазіцыйных палітыкаў, як бы мы не радаваліся гэтым 17%, і таксама абсалютна мерзотныя сваркі ў асяроддзі апазіцыі на кошт тых рэйтынгаў.
Александра, ну а вось возьмем адзін сюжэт, пра які вы распавялі ў сваім рэпартажы. Неяк лічыцца, што апазіцыя, якая супраць улады, яна як бы ў яе ёсць свае каштоўнасці. Адна з гэтых каштоўнасцяў гэта бел-чырвона-белы сцяг. І так ці інак, усё ж такі апазіцыйныя кандыдаты на апазіцыйных маніфестацыях гэта сцяг заўсёды выкарыстоўваецца. А вот з вашага рэпартажу я так зразумеў, што стаўленне людзей хутчэй негатыўнае. Як же это так? Атрымліваецца, што з аднаго боку кажуць, што апазіцыя як бы бел-чырвона-белая, ну, скажам так, да? А вот тыя людзі, якія прыходзілі да Караткевіч, яны не такія.
Так, я сапраўды гэта адзначыла б, як, хаця я крытычна стаўлюся да кампаніі Тацяны Караткевіч, але тым не менш у пытанні выкарыстання бел-чырвона-белага сцяга яна прынцыповая. І хаця я не раз заўважала абсалютна на кожным пікеце, хтось пытаўся яе, ці вы будзеце мяняць сімвалы, калі вы прыйдзеце да ўлады, чаму вы не паставілі чырвона-зялёны сцяг побач, навошта вам гэты, вы губляеце падтрымку сярод людзей. Тацяна пераканаўча кожны раз казала пра тое, што гэта для яе каштоўнасць. Я быў вельмі добры, дарэчы, аргумент. Яна сказала, што ў 94 годзе мы ўпершыню выбралі пад гэтым сцягам на дэмакратычных выбарах свайго прэзідэнта. Мне здаецца, што на гэтым таксама можна шмат яшчэ працаваць з гэтым аргументам у выбарчай кампаніі. Але тое, што людзей бел-чырвона-белы сцяг раздражняе, агрэсіўна раздражняе, я б нават сказала, азначае для мяне, што ўсё ж такі каштоўнасці, з якімі апазіцыя выходзіць за гэтых простых людзей, не так шмат укаранёныя і, можа быць, за гэты час ужо страцілі свае пазіцыі. Нават на такіх простых рэчах, як бел-чырвона-белы сцяг, можна казаць пра тое, што апазіцыя прайграла у гэтым асяроддзі, прайграла сярод тых людзей, якіх мы называем простым народам.
Сергей, і вам пытанне, вось што паказваюць сацыялагічныя даследаванні? Караткевіч усё ж такі выйшла на нейкія іншыя колы, прычым магчыма адбылося пэўнае замяшчэнне. Ну вот я ўжо казаў, што, скажам, у Мілінкевіча ў 6-м годзе было тыя ж 17, там 18%. Вот і зараз у Караткевіч. Але магчыма, як бы некаторыя людзі, якія тада былі за Мілінкевіча, ну умоўна кажучы, зараз не за Караткевіч, но які іншыя людзі, якія тады не былі за Мілінкевіча, зараз за Караткевіч. Вот як там атрымліваецца?
Ну, во-первых, я должен присоединиться к своим коллегам, и в целом со всеми их оценками я согласен. Что касается вот таких деталей, как там изменяется структура внутри оппозиционного протестного электората, мне сегодня сказать сложно, но сам объем этого протестного электората за 20 с лишним лет практически не меняется. Он колеблется в зависимости от текущей ситуации между 20 и 25-30%. И сегодня, когда вот по последнему опросу там за Караткевич готовы проголосовать 17%, надо не забывать, что там в списке был еще Терещенко, который выбыл. У него 8%. Но он все-таки, я думаю, от него проценты в основном перейдут к Короткевич. Поэтому вот эта стабильная структура, я хочу напомнить, что много лет назад я рассказал такую байку, на самом деле это не байка, это серьезное было предложение. Если бы выдвинули мою жену, и она была единственным кандидатом от оппозиции, единственным, и не проводила бы никакой избирательной кампании, то получила бы примерно 25%.
Сергей,
вот на эти цифры мы и выходим.
Сергей, але вот все ж таки, ти не отбылася вот эта переструктуризация, переконфигурация. Вы взглядите, скажем, в том же 2010 году, да, ну, тогда, я нагадаю, заробок поднялся за вельми короткий термин. С 200 до 500 все ж таки доляров. Все ж таки вытягнули до конца года. То есть экономичный чинник, экономичный фактор, он, ну, фактично не дейничал. В той час, как зараз, то, что отбывается, заробки падают. И что, вот это 20%, как вы кажете, как влитые стоят. Но мы бачили, как в 2011 году падал рейтинг Лукашенко, когда был кризис. И что, громадство абсолютно как бы не воспринимает вот эти экономичные чинники. Как было 20, так было 20, только 20 супроть.
Вот я не сторонник экономического детерминизма. Да, в течение, вот, так сказать, вдали от избирательной кампании, мы действительно наблюдаем достаточно такую существенную зависимость динамики доходов и динамики рейтинга. Но когда дело доходит до реальных выборов, не просто абстрактно, если, когда спрашивает Нисепи, если выборы состоятся завтра, вроде бы четкий, понятный вопрос. Но на самом деле человек понимает, никаких выборов нет. Но вот когда выборы приближаются и становятся реальностью, то голосование происходит по принципиально иным принципам.